Posloucháte podcast Biznesnářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Luděk Skoupil. Dobré ráno, Luďku.
Dobré ráno.
Ahoj, Luďku.
Ahoj.
Já bych tě ráda představila našim posluchačům. A ty jsi vlastně partnerem společnosti Tarpan Group a zároveň řídící partner advokátní kanceláře Tarpan Legal, která je součástí této skupiny. No a Luděk je nejenom právník a poradce, ale taky táta, manžel, voják v aktivních zálohách a člověk, který se docela často zamýšlí nad budoucností biznesu a taky osobní odpovědností. A začneme tou prací. Luďku, jak ty vlastně vnímáš roli právníků a vůbec advokátních kanceláří s nástupem umělé inteligence? To je téma, které se u nás na expertních bordech rozebírá dnes a denně.
No, kdybych věděl, jak to bude v budoucnosti, tak bych měl spoustu peněz, protože bych to všem poradil, oni mě za to platili. A vím, že nic nevím. To je jediná konstanta, která se vyne mým životem, ale pokud můžu nějak předpokládat to, co si myslím, že se stane, tak umělá inteligence samozřejmě přinese velkou změnu. Obecně v konzultingu, nejenom v advokaci, ale v konzultingu. Konzulting posune podle mého názoru z té roviny té masové černé práce, která má na špičce nějakou přidanou hodnotu do něčeho, co bude mít více přidané hodnoty a méně černé práce. A to čistě z toho důvodu, že klienti za tu černou práci prostě už nebudou chtít platit. Ať už proto, že si budou myslet, že to dělá umělá inteligence, nebo proto, že to ta umělá inteligence skutečně dělat bude. Takže, když se vrátím k advokaci, myslím si, že advokacie se stane snad tím, čím byla dřív, kdy advokát byl někdo, kdo vytvářel dohodu, kdo vytvářel nějaký schéma, nějaký obchod. A ne ten, kdo jenom vyráběl tuny papíru. Znám spoustu kolegů, kteří baví vyrábět tuny papíru, kteří se vyžívají v tom, že je nějaká nová regulace, GDPR, ESG, cokoliv. A tím zásobují klienty a jsou spokojení a jsou spokojení, že jim to funguje ekonomicky, ale myslím si, že opravdu přijde den, kdy se tohle změní. Přijde den, kdy tyhle rutinní věci bude dělat stroj. Nedávno jsem se bavil s kolegou, který dělá ve financích, dělá finančního ředitele v jedné investiční společnosti a potřeboval řešit zprávu pro auditora. Strašná věc, nechcete to dělat. Většinou se nad tím stráví několik dnů a bezesných nocí. A jeho napadlo logicky, že to zadá AI. Měl zprávu auditora za 10 minut hotovou, poslali auditorovi, auditor se neozval zpátky, že by bylo něco špatně. A má domněnka je, že auditor jediný, co udělal, je, že tu zprávu dal při čas umělé inteligenci.
Ano. A ta byla spokojená.
Takže vlastně pro mě umělá inteligence v advokaci není hrozba, ale je to příležitost advokaci možná vrátit tam, kam advokacie patří. Jo? Tam, kde se prostě vytváří nějaká hodnota, dohoda, život.
Mě ale u toho napadá, protože ty si řekl, někde na špičce je ta přidaná hodnota. Jak moc vlastně máme v tuhle chvíli schopnost tu přidanou hodnotu vnímat a poznat a jak moc se necháme ukojit a uchlácholit tou masou? A jestli vlastně a jak velké případně je riziko toho, že naopak to bude ta AI, která bude masově využívaná bez té přidané hodnoty, protože po ní už nebude hlad.
I to je možné. Já jsem v mnoho lidech naivní a možná, že jsem jako i v tomhle naivní. A zase, vybaví se mě jedna příhoda z nedávné minulosti, kdy jsem se dal zamýšlet nad tím, jak se tvoří obsah na sociálních sítích. Na dnešní době se hodně obsahu tvoří uměle. A moje naivní domněnka byla, že to je vlastně jako soumrak sociálních sítí, protože kdo bude chtít konzumovat umělý obsah? Jo? To nikdo. To jsem si myslel já. Ale pak, když jsem si přečetl jiný článek na sociálních sítích, tak jsem zjistil, jak hluboce jsem se mýlil, protože jsem se tam dočetl o lidech, kteří jediné, co dělají, je, že zadávají prompty umělé inteligenci, která tvoří obsah na sociální síti TikTok. A ti lidé se z toho mají velice dobře, protože ten obsah je masově konzumován. Mm-hmm. Takže možná máš pravdu, možná to bude opravdu tak, že bude o to víc toho balastu, který bude tvořit stroj, který bude číst jiný stroj. A my to budeme jenom sledovat a budeme někde krnět v pozadí. Ale já pořád tiše doufám, že to tak nebude.
Já se vrátím té právničině, když, a budu optimista. Budu přemýšlet o tom, nebo budu si myslet, že lidé ocení ten malý zlomek té přidané hodnoty, ke které ale většinou ti seniorní advokáti dospěli po letech právě na těch juniorních a mediorních pozicích. Jak se teď ti junioři stanou těmi seniory, kde naberou ty zkušenosti, když si vlastně neprojdou těmi pozicemi, protože nebudou potřeba?
Řešíme to i u nás. Máme trošku výhodu v tom, že u nás ten způsob práce je trošku odlišný od řekněme toho mainstreamu, ale samozřejmě jsme se nad tím zamýšleli u nás. Ale můj názor je ten, že by bylo velice krátkozraké vlastně nevychovávat juniory ze dvou důvodů. Jednak z toho důvodu, který naznačila, to znamená ano, aby někdo vyrostl do nějaké zkušené, nechci říkat to seniorní, ale opravdu jako zkušené pozice, tak si musí projít nějakou životní zkušeností a pracovní, to je jasný. A druhý důvod, proč já osobně mám rád kolem sebe mladí lidi, a není to kliše, je to, že ti mladí lidi opravdu přináší prostě jinou energii do té firmy. Jo. Přece jenom člověk v určitém věku už má tendenci sklouzávat do nějakých prostě zaběhnutých jako mechanismů, stereotypů a tak dále. A ti mladí lidi, kteří přijdou, tak tyhle ty věci jako rozbourají. Někdy nemají pravdu, ale někdy mají sakra velkou pravdu. No. A člověku to otevírá oči. A je to obrovský benefit, který si člověk jenom musí připustit, že je. No, nejhorší je samozřejmě žít v takovém tom domění vlastní dokonalosti a toho, že já, protože jsem ten senior, tak vím všechno nejlíp. Jo, nemusí to být nutně pravda. A zase, když to vezmu na příkladu Starpan Lidl, tak díky mým mladším kolegům, tak si myslím, že mám třeba úplně jiný přístup právě a vlastně i jako prakticky přistupuju k umělé inteligenci například, no, protože Daniela je psycholog, takže ta by mohla nám popsat lépe takové ty fáze, jak to je odmítání a tak dál, opírání a pak akceptace, smíření. A mě to vlastně, ti mladí lidi mě pomohli přeskočit některé z těch fází toho adaptačního procesu, no, což jsem jim velmi vděčný.
Počkej, ale ty jsi popsal smíření se ztrátou.
No je to smíření se ztrátou nějakého dosavadního způsobu života a fungování a práce, protože můj názor je ten, že člověk je v podstatě líná bytost, paradoxně ta lenost nás žene kupředu a je zdrojem pokroku. Protože kdyby jsme nebyli líní, tak pořád ořeme hákem za, v lepším případě, zapřáhnutým volkem a nemáme stroje. Ale někdy je ta naše lenost naopak brzdou, a protože ta lenost spočívá v tom, vlastně se trvává v těch zaběhnutých mechanismech. A ti nově příchozí, ať už věkem anebo duchem mladí, tak nám dávají šanci vlastně z těch kolejí vykročit. No, a je to fajn.
Se líbí, jak mluvíš o těch mladých, protože já se velmi často setkávám s tím, že mladí jsou přijímáni velmi kriticky nebo nepřijímáni vůbec. A jak to máš ty? Jak to vnímáš, ten potenciál?
Není na to univerzální odpověď. Blbec může být mladý, stejně jako starý. Já mám tu výhodu, že mám dvě čerstvě dospělé děti, dcery, které jsou úžasné, velmi šikovné, a mám možnost vlastně trošku sledovat i to, jak uvažují prostě jejich názory na svět, na život. A tak mě to pomáhá, nechci říkat, že mladým rozumím, to by asi bylo troufale, ale pomáhá mě to pochopit některé věci, jo, jak třeba oni se dívají na svět a tak dál. Musím říct, že zase u nás je to trošku specifické v tom, že přece jenom děti mají jako naši výchovu, kterou jsme jim dali s ženou, takže jako nemají úplně názory, které by nám byly cizí. Ale samozřejmě ty názory jsou jiné, logicky, než máme my. A když se vrátím k té tvé otázce, rozhodně mladí nejsou horší, než jsme byli my.
Mm-hmm.
Jsou v něčem jiní, logicky, stejně jako my jsme byli jiní než naši rodiče.
Mm-hmm.
A stejně jak já jsem se díval, když mě bylo, dejme tomu, 15 až 17, někdy na své rodiče s obrovským despektem a říkal jsem si takovou tu klasickou větu, jak tak
tohle
omezení rodiče můžou mít tak jako...
Geniální dítě.
Tak věřím tomu, že se podobně moje děti dívali na mě nebo na ženu. Doufám, tiše doufám, že už se tak třeba na nás nedívají. Ale znova říkám, jo, myslím si, že v mladých je obrovský potenciál a ostatně je to vidět i na tom, že mladým si myslím hodně záleží na budoucnosti, na tom, co tady bude. A hodně je to vidět třeba i na tom, jak se orientují politicky, že jsou ochotní se vzdát některých bezprostředních statků a požitků, které by mohli mít teď. Za nějakou vizi prostě budoucí stability a udržitelnosti a podobně. Jo. A to si myslím, že je fajn. Jo. A nezbývá nám, než doufat, že jim to vydrží. Jo. Že se ten jejich životní postoj nezmění. Já se obávám, že se změní, protože je to normální běh věcí. Když se z mladých stanou ne už tak úplně mladí, tak se začnou dívat na ten svět asi více pragmaticky a možná s menším rozhledem. Ale zase přijdou noví mladí, kteří to zase začnou kultivovat. Takže jako je tam velká naděje té kontinuity toho vývoje a si myslím, že to bude dobrý.
Já se ještě zpátky na chvíli vrátím vlastně k tomu lidskému doteku, který ty jsi zmínil jako tu přidanou hodnotu v té práci, která tam zůstane, byť se bude dít s AI cokoliv. Pro jaký oblasti třeba právě v advokaci nebo vůbec v rámci poradenství, které vy děláte, nebo vůbec všeho, co děláte, což je možná to, co jsme nezmínili, jak vlastně široké portfolio těch věcí a těch činností, tak co tam zbývá? Co bude ta přidaná hodnota?
Je to všecko, co potřebuje, jak říkáš, ten lidský dotek, co ten stroj nedokáže. To znamená, kde je nějaký prvek empatie, kde je nějaký prvek prostě nějaké psychologie, práce s emocemi, jo, a tak dál. A když to vztáhnu na konkrétní oblasti, třeba v oblasti práva nebo obecně i konzultingu, protože přesně jak říkáš, neděláme jenom právní poradenství, ale ekonomický a biznisový, tak jsou to třeba litigace, spory, zvládání prostě konfliktních situací. Nebo složité negociace, mediace. Jo. Musím říct, že v poslední době máme čím dál víc práce tady v této oblasti, jak nalézání nějakých akceptovatelných dohod v situacích, které jsou už třeba jako na první pohled hodně jako zablokované, tak potom bohužel někdy i řešení těch sporů, které z toho vzniknou. Takže to určitě je za mě oblast, která se neobejde bez lidského dotyku. Byť i tady umělá inteligence může mít samozřejmě nějakou podpůrnou roli, můžu si připravovat podklady, můžu si vyhledávat informace, abych byl připravený argumentačně na to jednání a tak dál. Ale ta vlastní práce, ta bude lidská vždycky. Podobně jako bude lidská práce, aspoň já si myslím, u složitějších věcí typu transakčního poradenství nebo složitýho strukturovaného financování, jo, který se prostě potřeba ho nějak vymyslet. Potřebuje člověk pochopit ten biznis, o který jde, vytvořit ten příběh, který bude vlastně uvěřitelný a přitom bude dostatečně atraktivní, ať už pro investora nebo pro toho financiéra, co může být třeba banka. Ten příběh musí umět vysvětlit a musí umět potom vyjednat tu transakci. A to žádný stroj, si myslím, nedokáže. A my, když jsme se zamýšleli právě nad tím, co nás čeká, nad změnami, které přijdou, tak jsme přemýšleli o dvou věcech, o nutné změně produktů, která je právě o tomhle, a i o nějaké velmi pravděpodobné změně vlastně pricingu, cenové politiky v consultingu, protože podle mého názoru opravdu ta doba se mění. A klienti nebudou ochotni platit za to, co doposud platili, a bude jim třeba nabídnout něco, kde oni uvidí třeba to, že ten poradce je ochoten s nimi sdílet riziko, což je tradiční například schéma success fee, jo, u transakčního poradenství. V tom právním oboru to zatím úplně běžné není, ale myslím si, že si na tyhle ty věci budeme muset zvykat jako právníci. Ale je to fajn, no. Nedá se nic dělat. Ono to má samozřejmě svoje jako downsidy, ale má to i potenciál změny pozitivní deviace.
To zní, že pro kolegy, kteří vyrábějí tuny papíru, jak jsi zmínil, nastává možná těžší období.
Myslím si to. No, myslím si to, ale je to... Je to podobný, vlastně ona ta historie se pořád opakuje. A ať už to bylo zavádění párních strojů do textilek, nebo teď umělé inteligence do našeho života, ale nejenom do konzultingu, do všech oborů lidské činnosti, tak prostě ti štrech pudlíci skončí. Tak to je. Už nebude potřeba tisíců dělníků, kteří budou dělat černou práci, protože tu práci bude dělat něco jiného než oni. A je to podobné, jestli jste viděli film Marečku, podejte mi pero, jak tam byla vize té plno automatizované haly. Přesně ono.
Přišla, ale... A jedno, že to padne na bílé límečky. Ty jsi vlastně zmínil, že jste jiní, že děláte spoustu věcí jinak. A co tam ještě je, krom toho, že vůbec přemýšlíte o tom, jak změnit pricing, jak změnit produkty, jak se dívat na juniory, seniory?
No, my když jsme vlastně začínali, ono to možná je taková naše DNA, která je od samého počátku a vlastně souvisí to i s tím, jak jsme vznikli. Nevím, Úsvit Tarpanu tak je zhruba 15 let zpátky. A vlastně vzešel z toho, že se sešlo pár chytrých hlav. sešli jsme se pár kluků z konzultingu a z velkého korporátu a řekli jsme si, že zkusíme prostě zúročit zkušenosti, které máme, a zkusíme vybudovat prostě butikovou poradenskou společnost, která bude založena na tom, že to nebude žádná masovka, ale že budeme se snažit vždycky ke klientům mít individuální přístup a budeme jim nabízet opravdu jako velkou přidanou hodnotu, která bude spočívat v tom, že na věcech budeme mít opravdu položený ruce my osobně, ti partneři nebo zkušení lidi obecně. A samozřejmě čas trhl oponou dějin, takže věci pokročily, už nejsme čtyři, už je nás prostě několik desítek, ale snažíme se pořád tohle držet. Říkáme tomu obrácená pyramida, to znamená, ten náš model nestojí na široké bázi juniorní práce, která právě vyrábí ty tuny reportů a spoustu hodin, ale snažíme se mít relativně jako širokou bázi těch zkušených lidí, kteří pracují na tom daném projektu, kteří jsou potom supportováni relativně jako subtilním týmem těch lidí juniornějších nebo toho podpůrního personálu. Výhoda je na snadě. Jsme efektivní a troufnu si říct, že i ten náš výstup je kvalitnější než v mnoha případech třeba konzultingu, který jsou postaveny na tom tradičním principu té pyramidy, postavené na tu základnu. A já mám obrovskou radost, že se vlastně postupem času ukázalo, že tohle je model, který má budoucnost, protože nám teď v tom právě pomáhá ta umělá inteligence. Podle mýho názoru ten, kdo vlastně nepřijme tady tuhle tu tezi jako základní pravidlo fungování, tak neobstojí. No, protože, jak už jsme si tady před chvilkou řekli, za tu černou práci už se prostě nebude platit.
Consulting. Mě by zajímala jedna věc. My se často na mastermindech setkáváme s tím, že přijdou účastníci, přinesou nějaké téma a když se o něm chvíli bavíme, tak zjistíme, že vlastně to téma není tím pravým tématem, ale že pod ním je ještě několik vrstev a k ním se postupně dokutáváme. Je to stejné i u vás?
Určitě. Určitě. Samozřejmě ten život přináší samozřejmě spoustu situací, které si člověk třeba nedokáže od stolu ani jako představit. A je to průzkum bojem. Je to prostě tak. ale to je na tom to hezký, jo, že se člověk nenudí. A je pravda, že někdy je to metoda pokus omyl, spousta slepých uliček. Já jich za sebou mám mraky. A obávám se, že před sebou jich mám ještě
přiznám, mraky. Přiznám, je to tady veřejně.
Je to tak a myslím si, že je to prostě fajn a kdyby to bylo jinak, tak by si člověk toho úspěchu pak ani nevážil. Jo, takže určitě je spousta překvapení a to nejenom v pracovním, ale i v osobním životě. A někdy ty překvapení jsou příjemnější, někdy méně, ale pokud člověk má nějaký směr, tak vždycky vidí světlo na konci.
Ale já se zeptám, ty jsi říkal, založili jsme to vlastně s tím záměrem, že vždycky budeme mít tu ruku na tom konkrétním případu a pracovat s tím, to je tak trošičku o chemii. Mm-hmm. Jak často se stává, že se vlastně potkáte s klientem a z nějakého důvodu si řeknete, nám ta chemie nefunguje?
Nestává se to naštěstí moc často, ale občas se to stane. A potom je lepší si to na férovku říct, no, že to prostě jako není optimální a že by možná bylo lepší, kdyby se ten klient pohlídl někde jinde, nebo se rozmyslel jinak. Může to být i z důvodu objektivních nějaké situace, která třeba je, když vezmu na příkladu toho, co děláme často, to znamená, že třeba prodáváme firmy, tak se může stát, že za náma přijde někdo, kdo je v situaci, která není dobrá na prodej firmy. Prostě není to ať už z důvodu na straně té firmy nebo toho vlastníka zralé na prodej.
Jasně.
Nejhorší je za mě prodávat firmu, která je v distresu, ať už, jak říkám, vlastnicky, anebo provozně. Tam potom obtížně se samozřejmě hledá řešení, které by tomu prodávajícímu naplnilo jeho představy. A někdy to může být i situace, kdy je to spíš, řekněme, subjektivní problém, ne objektivní. To znamená, že ten vlastník, ač má nějakou představu, kterou deklaruje, tak vnitřně o tom vůbec není přesvědčen. A vlastně zažili jsme případ, kdy vlastník deklaroval, že je připraven na vstup investora, protože chce udělat nějaký další krok, jehož sám není schopen. Tak se ten investor našel, vstup se udál. A nicméně ten vlastník na to nebyl vůbec mentálně připraven a pořád si tu firmu řídil stejně jako předtím. No a výsledek zjednodušeně byl ten, že po roce se rozešli, protože to prostě nebylo možné takhle dělat. Takže zase byla to pro nás životní zkušenost, která nás nějakým způsobem obohatila. Ale teď už dokážeme, troufnu si říct, lépe třeba odhadnout i tyhle ty situace a řekneme si na rovinu, prostě ne, jo, nejde to.
Jak se to říká takovému klientovi, hele, vy tomu vlastně vnitřně nevěříte, vy na to nejste připraven, vy s tím nejste stotožněn, protože já věřím, že v tu chvíli ten klient vlastně je přesvědčený o tom, že je, jo. Nebo by chtěl věřit.
Jsou dvě možnosti, buď kolem toho jako našlapovat, nebo to říct takhle. Já teda jsem příznivcem spíš toho to říct takhle, protože je to, dá se to samozřejmě podat jako laskavě, tak aby se ten člověk neurazil, protože to není cílem. Není cílem se na někoho vytahovat a říkat mu, že prostě tomu nerozumí nebo že je hloupej, to tak v žádném případě není. Já si osobně samozřejmě všech podnikatelů velice a hluboce vážím, protože za nima je zpravidla obrovský kus práce a životních obětí a odříkání a energie. ale nikdo není dokonalý a prostě zase pokud ten člověk má nějakou, řekněme, úroveň a vnitřní integritu, tak třeba ne hned, ale s nějakým odstupem ocení to, že mu někdo dal zpětnou vazbu, která mu třeba jako pomohla k nějakému rozhodnutí.
A já ti dám takovou jako podpásovou těžkou otázku. Kolik podle tebe, tak jako odhadem, procent klientů bylo opravdu připravených na to tenhle krok udělat? Ale jakože by si řekl, fakt jo.
No já už to mám trošku asi zkreslený tím, že k nám se dostanou už přece jenom jako...
Předpřipravení.
Připravení, protože většinou je to o tom, že ten náš biznis je hodně o důvěře a většinou ta akvizice je založena na nějakých referencích. To znamená, ten člověk už se o tom s někým bavil a někdo mu řekl, jo, běž do Tarpanu, tam jako jsou... fajn kluci a holky a oni ti jako s tím pomůžou. A, takže asi to bude trošku zkreslený, ale řekl bych, že je to určitě vysoká desítka procent lidí, kteří jsou jako připraveni a kteří jsou srozuměni s tím, co se stane. Na druhou stranu může se stát v průběhu třeba, pokud se pořád bavíme o prodeji firmy,
ano.
V průběhu realizace té transakce tak se může stát střet s realitou, protože teprve v momentě, kdy se vyjednává ta transakce s investory nebo respektive, kdy se osloví ten trh, tak se teprve tehdy objektivně zjistí, jak na tom ta firma je, protože je to o tom, jak ten okolní svět ji vnímá. A to může být někdy samozřejmě zdrojem frustrací na straně toho vlastníka, který má jiné představy. Ať už co se týče struktury té transakce, ceny, toho, co se s tou firmou potom stane a tak dále. A je úkolem kvalitního transakčního poradce, aby tohle zvládl s tím klientem, aby s ním dokázal pracovat tak, aby ho na tohle to připravil a aby mu případně vysvětlil, proč to tak je. A ono, jsou to spojitý nádoby, pokud ten poradce špatně toho klienta odhadne na začátku, tak se může stát, že potom to nezvládne v průběhu a je z toho velký mrzení, kyselost a vlastně to nedopadne dobře.
Je ještě něco v rámci tohohle procesu, třeba přípravy na prodej, co děláte navíc, co děláte? Ne.
Nevím, jestli to děláme navíc, ale snažíme se tomu prodejnímu procesu věnovat tak, aby pravděpodobnost toho, že to dopadne dobře, byla maximální. Samozřejmě nedá se vyloučit nikdy situaci, že to nedopadne, ale snažíme se, aby tomu tak nebylo a ten klíč k tomu je na úplným začátku a to ještě třeba, než se s tím klientem jako finálně domluvíme vůbec na tom, že to budeme dělat, tak tu firmu a ten produkt a ten obchodní model poznat. Opravdu to pochopit, o čem to je. V některých případech, protože přece jenom máme zkušený tým, který už hledas co viděl, tak to víme velmi rychle. Někdy si to ale opravdu, pokud je to třeba industrie, ve kterým jsme ještě nebyli, nebo je to nějaká specifická situace, třeba vlastnická, kde je více vlastníků v té firmě, který můžou mít jiný preference a podobně, tak si tu firmu a to prostředí prostě musíme načíst. A teprve potom, až jsme rozumně přesvědčení o tom, že to má šanci na úspěch, tak se s klientem domluvíme na tom, že spolu půjdeme dál. A to si myslím, že za mě, myslím si, že je to férový přístup, protože my se nesnažíme z těch klientů za každou cenu vytáhnout hned nějaký peníze, ale snažíme se, aby ten klient měl pocit, že opravdu platí za něco, co pro něj má smysl.
A já úplně změním teďko téma. No. Tě odvedu tady od toho všeho, co děláte, protože mě by bylo hrozně líto, kdyby to nezaznělo. Ty jsi jediný člověk, kterýho já znám, že je v aktivních zálohách. A já to prostě takhle musím prásknout. A mě to vždycky vrtá hlavou a říkám si, jak se to jako stane, že se člověk jako ty dostane vlastně do aktivních záloh, co je ten příběh, proč vlastně?
Já jsem byl vždycky idealista takovej.
Pořád jsi?
Pořád jsem, no. To se asi nemění. a někdy je to asi legrační, ale vlastně se to táhne už jako delší dobu a já si vzpomínám na jeden letní den v roce 97, kdy jsem skončil právnickou fakultu a teď jsem byl v té euforii a říkal jsem si tak a teď vlastně akorát já nemůžu nastoupit do toho zaměstnání, protože prostě musím jít na vojnu, že? Mm-hmm. Ještě byla povinná vojna. Tak, protože pořád jsem ve schránce nic neměl, tak jsem se tehdy vypravil na okresní vojenskou správu Brno-Venkov. A když jsem tam přišel za tou paní, tak jsem říkal, poslechněte, jako já jsem, mě skončil odklad. A tak bych se chtěl zeptat, kdy mě jako povoláte. A ona říká, a vy tam chcete? A říkám, no nechci. Ale asi nemám na výběr, že? A ona říká, no tak jak chcete. A za týden jsem měl ten papír ve schránce. A tím chci jenom říct to, že jsem prostě takový nějaký jako možná trouba trošku, ale na druhou stranu mně to takhle připadá jako přirozený. Mm-hmm. No, že by to vlastně takhle mělo být a že by člověk měl vracet i té společnosti něco zpátky. Hmm. A tak uplynula řada let a v Moskvě se rozhodlo o tom, že se bude v Evropě válčit. No a mě to není jedno. Takže jsem se rozhodl, že se do té armády po skoro 30 letech vrátím, což teda je trošku samozřejmě zajímavá situace, ale vlastně to byl ten důvod, jo, protože nechci samozřejmě tady malovat žádný černý scénáře, ale pokud by náhodou došlo k tomu, že by se opakoval rok 68, tak já se na to nechci dívat z okna. Mm-hmm. To je ten důvod, no.
A je, promiň,
spousta otázek.
Ne, mně to přijde vlastně dva úplně rozdílný světy a mě by hrozně zajímalo, jak tohle se slučuje, protože na jednu stranu tě vnímám jako člověka, který vede ten jemný dialog, který se snaží vlastně nacítit na tu firmu, přesně to, o čem jsme si povídali doteďka, nějaká taková jako chemie, synergie a tak dále. A proti tomu stojí ta armáda, která jako takhle nefunguje, že jo? Ta funguje, předpokládám, diametrálně odlišně.
Funguje jinak, ale některé věci jsou podobné. Jsou stejný v tom, že protože já mám třeba nějaký podřízený a člověk tam taky musí umět pracovat s těma lidma nějakým způsobem. Je to svým způsobem jednodušší, protože tam funguje subordinace a máš možnost někomu dát rozkaz a on ten rozkaz musí splnit. Ale je taky potřeba prostě nacítit tu individualitu těch lidí a nějak s ním pracovat. Takže ono paradoxně těch rozdílů je tam možná méně, než by se na první pohled jako mohlo zdát. Mm-hmm. Samozřejmě ten svět je úplně jiný. Člověk si musí opravdu zvyknout na to, že přestává být individuem a stává se součástí nějakého jako fungujícího celku. Musí na sebe taky vzít to vědomí té odpovědnosti, že na tom, jak se chovám a co dělám a jak jsem dobrý, může záležet život nejenom můj, ale i život mých kolegů, který tam jsou. A to je obrovská zodpovědnost, kterou člověk má. A právě teď s tím samozřejmě trošku zápasím, protože nějakým nepochopitelným pro mě řízením osudu se stalo, že jsem poměrně rychle se dostal do funkce, která je jako za mě aspoň jako velice odpovědná a já se na ně necítím být úplně jako dobře připraven, takže teď je to na mě, abych se co nejrychleji vlastně jako dostal na odpovídající jako odbornou úroveň, abych tu funkci jako dobře zvládl, protože teď zatím o nic nejde. Zatím trénujeme, cvičíme se, ale pokud by k něčemu škaredýmu došlo, tak už to nebude žádná hra a prostě budeme muset ty role, na které se trénujeme, jako plnit a co nejlíp to jde. Jo, takže je to pro mě obrovská odpovědnost, hlavně, jo, kterou musím nějakým způsobem teď naplnit. No, mě čeká další cvičení na podzim, tak se na to začínám nějak teoreticky připravovat a doufám, že to dopadne ku spokojenosti mých nadřízených.
Já se tady klotvím jednu věc, že se budu muset zeptat, až budu u vás v Tarpanu, tvých podřízených, jak vnímají rozdíl zadávání úkolů před 3 lety a nyní, ale to je jenom moje interní. A druhá věc, co tě nejvíc vlastně v armádě překvapilo? A dá se o tom tady mluvit.
To je správný dovětek, o některých věcech mluvit nesmím, ale já jsem měl jednu výhodu, že mě vlastně tam těch věcí překvapilo méně, než by mě bylo bývalo překvapilo, kdybych s armádou nebyl v kontaktu už předtím. A tak je vlastně jedna věc, že ty věci, které mě překvapily, byly spíš pozitivní, protože přiznejme si upřímně, ta báze, ze které jsem vycházel jako voják základní služby, nebyla úplně jako top. Takže za těch skoro 30 let po té, co Česká republika vstoupila do NATO, po té, co se v roce 2004 armáda profesionalizovala, tak se událo hrozně moc a k lepšímu. Samozřejmě můžeme si tady vyprávět hodiny o tom, co v armádě nefunguje, je toho spousta. Je to obrovský pořád těžkopádný moloch, administrativně náročný a tak dál. To, co v civilu dokážu vyřešit denním telefonátem, tak v armádě se řeší přes několik řídících stupňů, několik dnů. Například, když jsem se chtěl zúčastnit jednoho vojenského cvičení navíc, nedostal jsem na ně povolávací rozkaz a začal jsem to řešit se svým nadřízeným, který je teda mimochodem naprosto skvělej, tak jsem narazil na to, že se povolávací rozkazy vyřizují prostě centrálně pro celou armádu na jednom místě.
A ještě u nás aspoň, jo.
A tam jo, u nás, tady v Praze dokonce, ale už to prostě nebylo možné mě ten povolávací rozkaz vydat, když prostě to bylo ještě 14 dnů do toho cvičení. Takže to jsou takové věci, které se jako z civilního života těžko chápou, ale na druhou stranu je tam spousta věcí, které mě jako pozitivně překvapily v porovnání s tím, co jsem zažil v těch 90. letech. A to je zejména teda kompetence velitelského sboru, protože ti velitelé, který máme, tak jsou na úplně jiné úrovni, než byli dřív. Kompetence instruktorů, kteří jsou na úrovni, která tehdy vůbec nebyla, protože takový instruktoři neexistovali. Jsou to většinou kluci, kteří prošli zahraničníma misema a opravdu jako mají hodně co předat. Takže třeba ten výcvik, který absolvujeme, je velice intenzivní, ale řekl bych velmi kvalitní. Druhá věc samozřejmě je ta, že jak ta armáda je trošku těžkopádná, tak si myslím, že by měla jako pružněji reagovat na aktuální situaci a měla by ta třeba i ten výcvik modifikovat pružněji v návaznosti na to, jak třeba teď se jako vede válka na Ukrajině, protože to se vede jinak, než se vedla třeba v Afghánistánu. Ale věřím tomu, že zase to jsou věci, které prostě mají nějaký důvod, prostě je nějaká procedura, která se musí absolvovat a že to nakonec přes ty jednotlivý řídící stupně jako až k nám probubla a jako začne to probíhat odpovídajícím způsobem. No. Už teď vidím, že se jako hodně věcí zrychlilo. Probíhá, je poznat prostě, že se vynakládá víc peněz, úsilí a energie vlastně na budování armády. A to třeba i v oblasti vystrojení, výzbroje a výcviku. Takže za mě jsou to spíš překvapení vesměs pozitivní.
A ty říkáš, že vás čeká cvičení na podzim. A já si to představuju tak jako, mám nějakou představu asi z nějakého filmu nebo něco takového, ale vlastně mě to vede k tomu, protože tam, že obudujem tu odolnost, kdy naposledy jsi se ty cítil na hraně, ať už fyzické nebo psychické.
Na hraně asi nikdy, jo, úplně.
Nebo blízko jí.
ono je to všecko relativní. Jo. Jako, abych se cítil na hraně, tak bych musel být opravdu v situaci, kdybych se cítil hodně zle a neviděl to světlo na konci tunelu. A to se mně v životě ještě nestalo. Zaklepal bych to, ale mám to zakázáno. Každopádně samozřejmě byly situace v mém životě, které nebyly úplně jednoduché, ale vždycky jsem tam viděl ten konec. No, vybavuju si zase z vojenského života jednu 1. říjen 97. To datum se mě zapsalo do paměti, protože to byl první den mé vojenské služby, jako vojáka základní služby. A tenkrát jsem přijel do Přáslavisu Olomouce, což byl 73. mechanizovaný prapor a neměl úplně nejlepší pověst. A jeden důstojník, který nás přijímal, tak se díval do těch mých papírů a taky mě zvedlo oči a říkal, zkoupil jste právník? A říkám, ano. A říká, co jste provedl, že jste tady? Něco špatně. A pak jsem seděl večer na té posteli v té světnici, kde bylo těch 40 lůžek a díval jsem se z okna na zapadající slunce a říkal jsem si tak. A teď rok. A nebylo mě úplně dobře. Ale měl jsem před tu perspektivu, že je to ten rok a dalo se to zvládnout. Takže na hraně úplně jsem se vlastně necítil nikdy. A na hraně si myslím, že se můžou cítit lidi, kteří opravdu tu perspektivu nemají. No. Hmm. A já se vždycky, zní to možná hloupě, jo, ale utěšuju tím, že si říkám, hele, nekňuč, podívej se tady 400 kilometrů na východ, tam mají lidi problém. No. Protože nevidí tu naději, nevidí ten konec.
Hmm. No.
A nebo když občas myslím na ty lidi, kteří jsou dva roky někde v tunelech v Gaze, jo, uvěznění. Jo, je tam pořád 55 živých lidí, jo, a vůbec neví, co se s nima stane. To je hrana. To, co my tady prožíváme, hrana není. Jo, takže za mě pořád dobrý. No.
Ale my jsme se tady vlastně bavili o mladých lidech a mě by zajímalo, jestli v aktivních zálohách jsou i právě tihleti.
Jsou. Mám z toho obrovskou radost, protože je vidět, že i těm mladým lidem a zejména mladým lidem není jedno, co se s touhle zemí stane. A je to samozřejmě někdy o to náročnější, protože člověk se snaží nějak podvědomně dotahovat na ty o 20 a 30 let mladší lidi, což ne, to je
jednoduché. Je to motivace, ne?
Je to motivace, ano. Ale někdy je to zase demotivace. Člověk vidí, že to prostě nejde. Ale jsou tam mladí lidi a je vidět, že ví, proč tam jsou a dělají to s nasazením. A já mám třeba obrovskou radost, když dostáváme zpětnou vazbu od profíků, kteří dřív se na záložáky dívali samozřejmě z patra, ale teď čím dál častěji je slyšet názor, že říkají, jo, prostě respekt, je vidět, že vy jste tady proto, že máte prostě nějaký jiný důvod, než že je to vaše zaměstnání.
Jo. Mm-hmm.
A ta motivace je úplně jiná. Jo, takže a jak říkám, je super, že je tam prostě pestrá skladba, jak sociální, tak i věková. Jo. Já mám třeba v Čitě člověka, který je advokát, jo, stejně jak já, stejně jako jsou tam kluci, kteří jsou třeba vyučení, ale všichni máme prostě podobný směr toho uvažování a motivace. No, prostě.
Jsou tam i holky?
Jsou tam i holky, no. A holky jsou super. Holky jsou tvrdý jak křemen.
Řekni mi, máš dvě dcery.
Tvrdý jak křemen.
Evidentně jo, protože vychoval lidi. Co by si chtěl, aby si odnesli do života? Jako takový základní kámen, základní princip.
Oni jsou velký, já si myslím, že oni se to, co si mohli, to už si odnesli a mám z nich obrovskou radost, protože vidím, že si snad odnesli to dobrý. Za mě je to jednak samozřejmě nějaký žebříček hodnot, který by jako člověk měl mít obecně, aby sám před sebou se nestyděl. A vlastně s tím souvisí i to, aby jako měli nějaký jako azimut, jo, za kterým prostě budou postupovat a aby měli respekt k lidem ve svém okolí, aby jim dokázali naslouchat, ale aby měli taky kritické myšlení. A to je třeba věc, která je za mě obrovsky důležitá v jakékoliv době, ale v dnešní době dvojnásob. Prostě nepodléhat tomu mysticismu, jo, tomu přejímání těch cizích pravd, aniž bych o nich přemýšlel, aniž bych je zkoumal, ale snažit se o všech věcech přemýšlet a prostě podrobovat nějakému kritickému zkoumání, snažit se získat více informací a ty navzájem konfrontovat. Protože to nám, si myslím, hodně teď chybí.
Hmm.
A nejenom teď, ono je to jako prolíná to celou historii, ale většinou, pokud ta společnost se stane s uvažující mystickou, tak to nemá dobrý konce, protože potom se z toho lidu stává masa, která jde za nějakým vůdcem a většinou ty končiny, kam za tím vůdcem dojdou, nejsou úplně pěkné. Takže když se vrátím k tomu, co si myslím, že si naše holky odnesly do života, doufám, že si to odnesly a jsem o tom přesvědčený, tak je to toto. Schopnost kriticky myslet, jo, a prostě být příčetná a přemýšlet o věcech, které vidím kolem sebe.
Tak a poslední otázka. My se většinou vracíme trochu do minulosti a já se teda zeptám, co bys poradil svému mladšímu já, který třeba prožívá datum 1. října 1997, jestli jsem si to dobře zapamatovala. Co bys mu poradil, co bys mu vzkázal?
Já nejsem žádný moudrý kmet. Já nejsem moc chytřejší, než jsem byl tenkrát. Co bych mu poradil, nevím, no. Asi vlastně nemám úplně výrazně nic, čeho bych litoval, co jsem udělal v životě. Samozřejmě udělal jsem spoustu ptákovin a omylů, ale nikdy to nebylo nic úplně fatálního, co by se nedalo nějakým způsobem vyřešit. A ono se otřepaná fráze říká, že chybami se člověk učí a je to pravda. A bez těch chyb, tak by to prostě nemohlo fungovat. Takže co bych poradil, no, ono to není nic světoborného, ale já se snažím fungovat tak, abych se sám před sebou nestyděl, no, tak to bych se asi poradil, no.
Za mě rada dobrá, ale děkuju moc. Děkuju za optimismus, děkuju za pohodu a děkuju za všechno, co jsi řekl, protože mi to dává smysl a docela mě to pozbudí, jak může naše budoucnost vypadat. Děkuju.
Já děkuju.
Děkuju.
Díky za pozvání.
Vážení posluchači, pokud vás Luďkův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše sociální sítě, webové stránky a podcastové kanály. Mějte se báječně.